بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين كتابدان اوقشتا دوام ايتامز اليقين والتوكل الله تعالى تولى اشانش و الله تعالى توكل قلش حقا داقي باب سكزنش حديث شو باب تاقي سكزنش حديث عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي التيمي رضي الله عنه بكش نمجا منش بابا لارنا ذكر خبشت لار ويرد سبب بكش ما نهج لارا كتاب تجي تتكلم ما نهج لار خايس بر الصحابي دن برينش ما التحديث كيسة شجرة ذكر قرانا كين سفر ذكر قميلا masalan Abu Hurayradan kelgan rivoyat qilingan hadis birinchisida Abu Hurayraning shajarasini aytgan. Ikki Abu Hurayra Abu Hurayra deb ketaveradi. Bu yerda ham hozir birinchi marta Abu Bakrdan hadis kelyapti. Shu kitobda. Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan birinchi hadis hisoblanadi bu kitobda hozir. Yo'q,
Abu Imom Navoviy naqdagina
shu kitobda Riyoz Solihinda mana hozir. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi va huwa وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم أبو بكر رضي الله عنه أزلر وأتلر وأنلر أملر صحابي وغلر يام قزلر يام عيولر يام هم الصحابي
دادتي
يام ديش من راسي كيش إسلام كريالر لكن إسلام كريالر أبو قحافة لقب لر أبو قحافة دادلر otlari Usmon. Qala nazartu Abu Bakr radhiyallohu anhu aytayaptilarki, nazartu ila aqdamil mushrikina wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina fa qultu ya Rasulalloh law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana. Fa qala ma dhannuka ya Abu Bakr bi ithnayni Allahu thalithuhuma. Muttafaqun alayh. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu aytayaptilarki, bu o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan g'orda bekinib turishgan paytlarini eslab, mushriklarning oyoqlariga qaradim. Va nahnu fil g'or, biz g'orda bo'lgan paytimiz. Va hum ala ru'usina, ular bizni shuna tepamizda, boshimizni tepasida turuvdi. Ya'ni shu yergacha qidirib yetib kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakrni hijrat qilib chiqib ketishganligini eshitib, mushriklar qidirib yetib kelishdi. Hamma yoqni izlab, oxiri shu g'orgacha qidirib top, shu yergacha kelishdi. Kelishdi, lekin oxirgi holatda Alloh taolo o'zi ularning ko'zini burib qo'ydi, ko'rishmadi. Faqultu ya Rasululloh, ey Rasululloh deb aytdimki, o'sha payt yoki o'sha paytdagi holatni eslab Rasulullohga keyin aytayaptilar. Law anna ahadahum, agar shu ulardan biri nazara tahta qadamay, ikkita oyog'ini ostiga shunday ko'zi tushganda edi, shunda pastga qaraganda la absarana, bizni ko'rardi. Bizni albatta ko'rmasdan qolmasdi, ko'rardi deyaptilar. Lekin oyog'indagi qaramadi. Shuna pastga qarasa ko'rinadigan holatda turgandiku, yoki qaramadi o'sha yerga. Alloh ko'zini burib qo'ydi ular. Boshqa yo'lga qarab qidirib yana qaytib ketishdi. O'sha joygacha kelishganda bo'lmasa. Shunda Abu Bakr shunday deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob qilib aytdilarki, "Ma dhannuka bi Abu Bakr bi ithnayni Allahu thalithuhuma?" Ey Abu Bakr, bu ikki kishi, shu ikki kishi, lekin ularning uchinchisi Alloh bo'lgan holatda turgan mana bu ikki kishining holati nima bo'ladi deb o'ylaysiz, ey Abu Bakr? Ya'ni bu ikki kishi emas, bitta, ularning uchinchisi Alloh. Qayerdagi bir ikki kishi bo'lsa, ularning uchinchisi Alloh bo'lsa, ularning holati nima bo'ladi deb o'ylaysiz? deyaptilar. Rasululloh shunday, ya'ni o'sha bizga o'xshagan holatda deyaptilar. Ya'ni qayerdagi ikki kishi bo'lsa, shu ikki kishining uchinchisi Alloh bo'lsa, ularning holati nima bo'lardi? Alloh o'zi o'shalarni himoya qiladi. Butun dunyo, butun koinot ularga qarshi bo'lsa ham Allohga qarshi bo'la olmaydi-ku. U ikki kishiga qarshi bo'lsa-ku bo'lishi mumkin bir narsa qilish, lekin ularning uchinchisi Alloh. Dedilar-da, shu ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ga javob qildilar. Muttafaqun alayhi, bu hadis, demak, muttafaqun alayhi sahih hadis. İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet qilishgan ve başka muhaddislar ham rivayet qilishgan. Sharhda aytayaptilar ki, osha hal yaqdiru ahadun alayhima aw an yanalahuma bisu'in. Ya'ni biror bir kishi, biror bir kuch ana shu ikki kishiga qarshi qodir bo'la oladi, kuchi yetadimi? Biror bir kishi, biror bir kishining kuchi yeta oladimi shu ikki kishiga qarshi? Biror bir yomonlik yetkaza oladimi shu ikki kishiga? Agar u ikki kishining tepasida Alloh ularga madadkor bo'lib turgan bo'lsa. Bo'lmaydi, iloji yo'q. Mustahil, amri mahol narsa. Degan ma'noda sharhladilar. Endi bu yerda hijrat qissasini keltirilgan, bu ma'lum. Yana boshqa holatlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrga tasalli berib aytardilarki, la tahzan innalloha ma'ana. O'sha paytda ham aytganlar va boshqa holatlarda ham aytganlar. Ya'ni g'orda turishganda Abu Bakr, ey Rasululloh, biz holimiz nima bo'ladi deb qo'rqqanlar. Shu ma'noda so'raganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tasalli berib, biz ikki kishi bo'lsak ham, bizning uchinchimiz Alloh, qo'rqmagin. Bizga Alloh biz bilan bo'lgandan keyin bizning holimiz nima bo'ladi deb o'ylaysan? Faqat yaxshilik bo'ladi-da, degan ma'noda. La tahzan innalloha ma'ana. Hech aslo g'amgin bo'lmagin, albatta Alloh biz bilan birgadir, degan. O'sha g'orda turib aytganlar shu so'zlarni. Faqat aynan o'sha mushriklar ularning tepasida turgan payti bo'lmasa kerak, ular ketgandan keyin yoki ular kelishidan oldin aytgan bo'lishlari mumkin. Ba'zilarini, ba'zi bir iboralarini. Chunki mushriklar shuni o'sha yerda turganda gapirishmaydi, jim turishadi. Chunki bir sharpa yoki bir ovoz eshitib qolsa bilinib qoladi-ku. Ehtiyot chorasidan ham jim turish kerak bo'ladi bu payt. Abu Bakr ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jim turishgan bo'lishadi. Vallohu a'lam. Bu qissani bu yerda qisqacha ishora qilib aytib zikr qilishlikning sababi, chunki bu mana shu bobga taalluqli mavzu. Ya'ni bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavakkul qilganliklari naqadar mukammal darajada ekanligini ko'ramiz. Ya'ni eng mukammal darajadagi tavakkul ekanligini ko'ramiz. Xotirjam edilar. Alloh bor biz bilan birga, g'amgin bo'lmagin. Xotirjam bo'lib Abu Bakrga tasalli beryaptilar. Tavakkullari kuchliligidan, Allohning va'dasiga bo'lgan yaqin, ishonchlari kuchliligidan shunday bo'lgan. Endi bu yerda ajoyib bir narsa bor, bir ma'lumot, bir-birsiga bir jihatdan o'xshaydi, bir jihatdan bir-birsidan farq qiladi. Lekin juda katta ibrat ikkalasi ham. Bu hijratdagi holat. Endi hijrat qilib ketib borishdi, Madinaga joylashdi, Madinada islomiy davlat qoyim bo'ldi, 2-chi yil Badr jangi ro'y berdi. Ma'lum. Bilasizlar Badr jangi. Badr jangi qanday holatda ro'y berdi? To'satdan bo'lib ketdi. Urushga tayyorlanishmaganda Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar umuman urushga tayyorgarlik ko'rishmagan holatda bo'lib ketdi. 314 ta musulmonga qarshi 1000 ta Makka mushriklari bostirib kelishdi. Va Badrda uchrashib qolishdi. Badr degan joyda, mintaqada bilasizlar qissasini. Lekin men aytmoqchi bo'lgan bu yerdagi asosiy nuqta ana shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq tashvishga tushdilar. Qattiq tashvishga tushdilar. Bu yerda esa tashvishga tushmayaptilar. bir tomondan qaraganingizda ikkalasi ham juda ham xatarli holat, balki bu xatarli holat undan ko'ra bunisi qattiqroq xatarli holat. Faqat ikki kishi xolos, hech qanday qurollari ham yo'q, kuchlari ham yo'q, lekin shunday holatda ham qo'rqmasdan turib turadi. Lekin Badr jangida esa 314 ta sahobiy urusha oladigan holatda turishibdi, lekin baribir jiddiy tayyorgarlik ko'rishmagan, urush qilamiz deb. Qarshilarda 1000 ta, ya'ni bitta odamga 3 ta odam to'g'ri keladi xolos. Bu yerda 2 kishiga bir qancha mushrik bostirib kelyapti. Xullas, xavf xatar bor ikkalasida ham, juda katta xavf xatar bor. Lekin birinchisida xotirjam edilar, ikkinchisida tashvishda edilar. Bu yerda Abu Bakr tashvishda edilar, u yerda Abu Bakr xotirjam edilar. Ma'lum bir darajada. Bunga dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga kechasi Badr jangidan bir kun oldin kechada Alloh yolvorib qo'llarini ko'tarib kechasi Allohga iltijo qilib yolvorib duo qilardilar. Abu Bakr oldilariga kelib, "Ey Rasululloh, bo'ldi, yetadi. Xotirjam bo'ling, Alloh va'da bergan-ku", deyaptilar. Hatto Rasululloh qattiq iltijo qilganlarida to'nlari ustilaridagi ridolari tushib ketardi. Abu Bakr ridoni yerdan olib Rasulullohga yana kiydirib, "Bo'ladi, ey Rasululloh, o'zingizni qiynamang, Alloh va'da bergan", deb eslatardilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha duolarda aytadilarki, "Intahlik hadhihi al-isoba falan tu'bada fil ard", ey Allohim, agar shu jamoa musulmonlar halok bo'ladigan bo'lsa, sen yer yuzida ibodat qilinmay qolasan, deb Allohga iltijo qiladilar. Shu qutqargin shularni deb. Shularga nusrat bergin deb. Nimaga u yerda tashvishda, bu yerda tashvishda masdilar desa, buni hikmatlari yoki sabablari bir qancha bo'lishi mumkin. Lekin shulardan bittasi bu yerda halok bo'lsalar, bitta o'zlari, bitta Abu Bakr eng yaqin o'zlari ishongan Allohga to'la tavakkul qiladigan bir sahobiylar halok bo'ladilar. Bir qancha odamni halok bo'lib ketishiga sababchi bo'lmaydilar. Vallohu a'lam. Lekin u yerdachi, u yerda ansor muhojirlardan 314 ta odam, ular orqasida Madinadagi ayollar va bolalar, hammasi mushriklarning qirg'in borotiga uchrab ketish xavf xatari bor edi. Deb shundan qo'rqatdilar. O'zlariga emas, ummatlarga tashvish bildirayaptilar-da. O'zlaridan ko'ra ummatlarga qo'rqib, shuning uchun ey Alloh, shu jamoa halok bo'lsa, yerda ibodat qilmay qolasan degan ma'noda duo qilib shuni aytganlar. Ya'ni bu tashvishlari, Badrdagi tashvishlari ummatlari uchun bo'lgan tashvish bo'lgan. O'sha uchun. Alloh alam. Shu bilan birga aytishimiz kerakki, o'sha Badrda ham tashvishda bo'lganlar bilan birga Alloh va'dasiga to'la ishonchda bo'lganlar. Yaqin, tavakkul mukammal darajada bo'lgan. Lekin baribir ummatlarni o'ylab ko'p duo qildilar. Alloh alam. Keyingi hadisni ham o'qiylik. 9-chi hadis. عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها اسم لها هند بنت أبي أمية حذيفة دادلانات مخزومي عائلتان مخزومية عائلتان قريش قبيلة بربولك رضي الله عنها rivoyat qiladilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uydan chiqishda aytardilarki, duo qilib Alloh taologa, "Bismillah, Allohning nomi bilan chiqaman. tavakkaltu alalloh, Allohga tavakkul qildim. Ey Allohim, men sendan menga panoh berishingni so'raymanki, meni adashib ketishimdan, o'zim adashib ketib qolishimdan, av udolla, yoki birov meni adashtirib yuborishidan, udolla adashtirilib yuborilishimdan saqlashingni so'rayman. Av azilla, yiqilib tushishimdan, bu ham xato qo'yishimdan desa ham ikki xil ma'nosi bor, ikki bir-biriga bog'liq. Ma'naviy yiqilish, xato qilish yoki hissiy yiqilish, av uzalla, yoki birov meni yiqitib yuborishidan, av azlima, yoki zulm qilib qo'yishimdan, av uzlama, yoki menga birov zulm qilishidan, av ajhala, yoki johillik qilib qo'yishdan, ya'ni ilmsizlik bilan, johillik bilan bir xato ish qilib qo'yishimdan, av yujhala alayya, yoki menga birov, menga qarshi bir johillik bilan muomala qilishidan, xato muomala qilib menga ya'ni azor berishidan saqlashingni duo qilib so'rayman deb keyin uydan chiqib ketadilar. Uydan chiqishdan oldin shunday duo qiladilar. Demak, bu yerda ham uydan chiqishdan oldin tavakkaltu alalloh deyaptilar-da. Allohga tavakkul qildim deb chiqyaptilar. Butun hayotlari shunday duolar bilan, zikrlar bilan to'la bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunday bo'lsa, inson butun umrida doim Allohni zikr qilib, Allohga duo qilib yursa, eng baxtli inson bo'lib yashaydi. Barcha yomonliklardan Alloh uni salomat saqlaydi. Dunyo va oxiratda baxtli bo'ladi. Keyingi hadisni ham o'qib qo'ysak, shu bilan shu bob yakun.
Keyin
mana bob tugatib qo'ysak ham bo'larkan. Ha. 10-hadis Anas roziyallohu anhu dan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man qala ya'ni idza kharaja min baytihi", kimki uyidan chiqishida quyidagi duo bilan duo qilib aytsaki: "Bismillah, tavakkaltu alalloh. Allohning nomi bilan chiqaman, Allohga tavakkul qildim. Va la hawla va la quvvata illa billah." Hech qanday o'zgarish va hech qanday kuch quvvat imkoniyati yo'q, magar Allohning yordami bilangina degan. Havl, tahavvul degan ma'no, ya'ni bir holatdan boshqa bir holatga o'zgarish. Va quvvat, quvvat. Ya'ni hech qanday o'zgarish holat bo'lmaydi va hech qanday kuch quvvat bo'lmaydi hech kimda magar Allohning yordami bilangina. Kimki shu duoni aytib keyin uydan chiqsa, shunda unga aytiladiki, ya'ni farishtalar tomonidan aytiladi Alloh taoloning buyrug'i bilan: "Hudita va kufita va vuqita". Hudita hidoyat qilinding, to'g'ri yo'lga boshlanding degani, va kufita va senga kifoya bo'ldi. Shu duoing tufayli senga barcha ishlaringda kifoya beriladi, ya'ni yetarli bo'ladi yordamchi. Alloh tomonidan madadkor bo'ladi.
Kifoya bo'ladi.
Ha. Ya'ni og'ir mashaqqatli ishlarni yengil qilib beriladi senga, yetarli bo'ladi yordam degan ma'noda. Va uqita va himoya qilinding degan. Barcha yomonliklardan seni himoya qilinadi deyiladi. Va tanahha anhu shayton. Va shayton undan uzoqlashib chetga o'tadi dedilar. Abu Dovud, Tirmiziy, Nasoiy rivoyatlari. Tirmiziy hadisul hasan deganlar. Abu Dovud rivoyatida qo'shimchasi kelgan ekan: "Fayaqulu ya'ni shayton li shaytonin axir". Bir shayton ikkinchi sherigiga, shaytonga aytadiki: "Kayfa laka bi rajulin qad hada qad hudiya va kufiya va uqi". Qanday qilib sen biror bir yomonlik yetkaza olasanki bir insonga, vaholanki u inson dar haqiqat to'g'ri yo'lga boshlangan va unga kifoya berilgan, ya'ni hamma ishlarda madadkor, yetarli bo'lgan inson va u inson barcha yomonliklardan himoya qilingan inson. Sen qanday qilib unga biror bir narsa yetkaza olasan, azor. Ya'ni umidingni uzur. Endi chetlanaver, qochaver bu odamdan degan. keyingi hadis Anas roziyallohu anhudan yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida ikkita aka-uka bo'lardi dedilar. Ulardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib doim majlislarda qatnashib turardi, ilm olib turardi. Ikkinchilari esa wal axaru yahtarif hirfa, ya'ni mehnat bilan band bo'lib turardi. Ya'ni bittasi ilmga ko'proq qiziqib Rasulullohni oldilarida o'tirib dars olib turardi. Ikkinchi sherigi aka uka ular yoki birodar, menimcha akasimi ukasimi shunaqa bo'lsa kerak, u ko'proq mehnat bilan, dunyo ishlari bilan bo'lardi, tirikchilik bilan bo'lardida, o'sha narigi ukasiga yoki akasiga yordam ham berib turardi. Alloh alam shunday. Fashakal muhtarifu akhahu lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam. O'sha mehnat bilan, ish tirikchilik bilan band bo'lgan akasi o'zini ukasini yoki akasini Nabi sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib keldi. Ya'ni bu odam faqat shu sizni oldiga ketib qolaveradi bahona qilib. Rasulullohning suhbatlarida bo'laman deb ishdan qochib dangasalik qilib ketib qolaveradi degan ma'noda shikoyat qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilarki, la'allaka turzaqu bihi. Balki sen shu ukang tufayli yoki shu akang tufayli rizqlanayapsan, ya'ni ishlaring o'nglanib, tijorating yoki tirikchiliging ja barakali bo'lib ko'payib ketishligining sababi mana shu ukangga yordam berib turganliging, shu ukang seni o'rningga kelib ilm olib turganligi, shu ilm olib ibodat bilan band bo'lib turganligini barakoti bilan seni ishing yurishib turganligi bo'lsa kerak. Shuning uchun ham sizlar rizqingiz yurib turibdi, sizlar ishingiz yurib turibdi, barakot bo'lib turibdi dedilar. Haqiqatda bu narsaga e'tibor berilishi kerak. Mana shu hadisdan foyda olishi boshqa hadislar ham ko'p. Ulamolar, ahli ilmlarning barakotlari butun ummatga ta'sir qiladi. Agar ana shu ummat shu ulamolarni hurmat qilib, shularning qadriga yetsa. Bular domlalar faqat shu ilm, ilm deyaveradi, dunyoni ishini bilmaydi, tirikchilikni bilmaydi, dangasalik qilib bir joyda o'tirishaveradi. Biz ularga ovqatlar olib kelib turishimiz kerak, ularga yordam berib turishimiz kerak. Shunaqa tekinxo'r qolgan bular degan ayblovlar bilan o'n keyin ketgan ulamolarni hammalarini tanqid qilib malomat qilgan odamlar o'zini dunyosini ham kuydiradi. Oxiratiku allaqachon. O'zini dunyosini ham kuydiradi ular. Chunki hamma ulamolar ham unday emas. Hatto shunday bo'lgan taqdirda ham, ya'ni ba'zi ulamolar shu kimlarnidir berayotgan sadaqasiga, kimlarnidir berayotgan hadiyasiga, sovg'asiga tayanib ma'lum bir darajada ko'proq vaqtini shu ilm bilan o'tkazayotgan bo'lsa, o'zi tirikchilik qilishini kamaytirib, balki uni xatosidir. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda o'zingizlar harakat qilinglar degan ma'nolarda nasihatlari, buyruqlari bor. Ya'ni xosatan ulamolarga nisbatan shu ilm bilan dunyoviy manfaat ko'zlasa juda katta gunoh. Eng katta gunohlardan bittasi shu din ilmlarini dunyoviy g'arazda ishlatish. Lekin shu bilan bir qatorda bu yoqdagi odamlar ham ummat, ya'ni tirikchilik bilan ko'proq band bo'lganini o'zini aybi deb bilib, bu yoqdagilar ilm olib, shu islom ilmlarini tarqatib turganini qadriga yetish kerak. Chunki bu ruh, ya'ni bu ruh, ya'ni din ilmlari jon. A dunyoviy ishlar u jasad. Jasad ishi pastroq turadi. Ruh yaxshi bo'lsa, keyin jasad yaxshi bo'ladi. Jasad yaxshi bo'lsa-yu, ruh bo'lmasa, u baribir o'lik bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo ruham min amrina degan Qur'onda. O kazalika auhayna ilayka ruham min amrina. Ruh Alloh taolo shu islom dinini ruh deb nomlagan. Shu islom dini tufayli odamlar ikki olamda baxtli hayot kechiradi. Ruh bo'ladi bu. Shuning uchun ham Jabroil alayhissalom ruh deb nomlandilar. Nimaga? Chunki vahiy olib kelganligi uchun. Jabroil Allohning vahiysini, Allohning ilmini olib kelib, vahiy qilib yetkazganliklari tufayli shuni sharafidan, shuni sharofatidan ruh deb nomlandilar. Ar-Ruhul Amin, omonatdor ruh deb nomlandilar. Chunki bu ruh haqiqiy hayot baxsh qiladigan narsa bu ilm, islom ilmlari. Ana shu ruh bilan boshqa odamlar hayoti to'g'rilanadi. Bo'lmasa hamma yoq qorob bo'ladi. Mana kofir qavmlarni ko'rsa odam o'zi ibrat olishi kerak. Kofirlar hayoti hozir masalan ba'zi odamlar bilmaydi buni qadriga, buni tasavvur qila olmaydi. Amerika, Yevropa boshqa barcha kufr jamiyatlarini qarasanglar, dunyoviy ishlar yaxshi ko'ringani bilan zohirida, lekin eng ko'p jinoyatlar o'shalarda, eng ko'p o'zi o'ldiradigan baxtsiz odamlar ham o'shalarda. O'zini ovutib, o'zini o'zi o'ldirib qo'yishdan qutulish uchun dori darmonlar ichib yuradi. Aksariyat odamlar, kofirlar va islomdan uzoq bo'lganlar, ba'zi musulmonlar ham shunaqa, nimaga desa, chunki ular islomdan uzoq, islomning ruhini bilmaganligidan, dinni tushunmaganligidan o'zini o'zi baxtsiz qiladi odamlarda. Keyin natijada yo o'zini o'ldiradi yoki o'lib qolmasin, o'zini o'zi o'ldirmasin deb unga dorilar, ukollar beriladi. Aksariyat ya'ni kofirdan aholi shu baxtsiz hayot. Ular zohirdan bildirmasa ham. Alloh alam. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.